Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izao no voalaza hoe aza matahotra ny manao fahadisoana satria olombelona ihany isika. Aza matahotra miatrika izay fiaikana mitranga eo amin'ny fiainanao. Aoka mba ho lasa fotoana iray fanararoatra izany, anehoana ny fahaizana izay nitovozina ary anehoanao izay fahalalana azonao hatramin'izay. Arakaraka ny fiatrehanao matetika izany no azahoanao lesona vaovao bebe kokoa eo amin'ny fiainana, ka ho mora kokoa aminao ny tsy anao fahadisoana intsony teo amin'izay efa nahalava anao taloha. Anjary lasa fanefena sy hahamafy anao hatrany ireo fiaikana sy lalatsarotra ary tsy fahombiazana teo aloha rehefa misy toejavatra mitranga eo aminao. Eny, zonao ny okivy, mety tsy ahomby ianao anao fahadisoana, kanefa aza mijanona teo amin'izay nahakivy sy nahalavo ary tsy nahombiazanao. Manaova fiaingana vaovao, atreo ny zava-mitranga fa aza andosirana, dia tsy hanenjika na hanaraka anao izy ireny. Ekeo hiara-miady mba andresenao ilay ray mahery ao an-danitra. Eno kely anie ny teny fikasana izay nomeny ao amin'ny Lioka toko fahaenina andinin'ny fahadimy amby telopolo tapany faharoa e. Hoy izy hoe, aza kivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra anareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Dia izao koa ny voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahafito manao hoe, ko mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana fa isy valim-piti tokoa ny ataonareo. Atolotra ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Tafaraka ato anatin'ny fandaharana, tsara ho fantatra indray isika ara-piainonamana. Miarabanao dia mirary anao ahasoa amin'ny fanarahana ny AWR. Anio isika dia iresaka mahakasika ny Eva. Iza moa Eva, ary inona ny dikan'ilay anarana hoe Eva? Manao ahoana ny tantarany? Manasanao ary hankafy ny fiainoana. Inona no tsara ho fantatra mahakasika ny anarana hoe Eva? Ny anarana hoe Eva dia anarana efa tena be mpanana tokoa ankehitriny. Avy aizany ny andohany izany? Ny anarana hoe Eva dia avy amin'ny teny Hebreo, izay midika hoe loharanon'ny fiainana na ilay manome fiainana. Eva no vehivavy voalohany teto an-tany, no foron'Andriamanitra ny ainga vao amin'ny taolatehizan'ny Adama ilay lehilahy voalohany teto an-tany. Andeha ny ovaka isika ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy faraky ambyroapolo ka hatramin'ny fahatelo ambyroapolo ahitantsika izany tantara izany. Manao hoe: ary Jehovah Andriamanitra nahasondritory andra lehilahy, ka dia natory izy, dia naka ny taolatehizany anankiray izy, ka nanakombona nofo hosolony. Ary ny taolatehizana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ndra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dra lehilahy. Ary hoy ra lehilahy ankehitriny, dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity, ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Arak'izany dia anarana efa tranainy tokoa ilay anarana hoe Eva, ilay vehivavy voalohany noforonin'ny mpahary. Anarana manatantara sy mitondra tandindona eo amin'ny olombelona ny hoe Eva. Ny anarana Eva dia mifandray amin'ny fiainana, ny famoronana ary ny niandohan'ny taranak'olombelona. Izy no tandindon'ny vehivavy, ny fiterahana ary ny fitombon'ny taranaka. Mifandray amin'ny fahendrena sy ny fahalalana ihany koa ny anarana hoe Eva. Andeha indray ro fantarina ny maha izy ny olona mitondra ny anarana hoe Eva. Amin'ny ankapobeny ny eva dia tena havanana amin'ny fahatakaran-javatra na fahatakarana hevitra. Olona mora toina na amin'ny hafaliana izy na amin'ny alahelo. Tia ny fahamarinana ary matetika dia tena mirona amin'ny fitiavana ny hafa sy fanampiana ny manodidina. Ny eva ihany koa dia fantatra amin'ny fahaizany mamoron-javatra sy ny fahafahany mamaha olana ifotiny. Matetika izy dia tena akaiky ny fianakaviany ary manao zava-dehibe ny fitiavana sy ny fihinamanana. Ary ny toetra maha izy ny eva ho resantsika farany dia izy vonona mandrakariva ary tsy miemotra na inika hidona na inika hiatra mba hahatrarany ny tanjona efa napetrany. Ankoatr'izay dia ndeha ho fantarintsika fohy ny tantarany eva ao amin'ny baiboly tahaka nefa mahazatra. Raha tsy ahivina dia ny andro fahenina naharian'Andriamanitra ny olona. Hitantsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faraky amby telopolo izany. Tamin'izay izany no noforonina Adama sy Eva vadiny. Niara-ny toetra tao amin'ilay zaridaina tsara taresy tonga lafatra antsoina hoe Sahedena izy ireo. Ary satria tsy nankatòa ilay Andriamanitra mpamorona izy ireo dia niafina tao anatin'ny fahamiloana. Kanefa ilay Andriamanitra fitiavana no miantso sy nitady azy ireo ary nanolotra vahaolana ho an'ireto noforonina lavo. Tsara mariana fa Adama no nanolotra ilay anarana hoe Eva ny vadiny. Fa tamin'ny voalohany izany a dia hoe lehilahy sy vehivavy. Fa rehefa tatio ariana tao ariany tsy nankatoavana izy ireo dia nanolotra ny anarana hoe Eva Adama. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo andovakitsika kely. Manao hoe ary raha lehilahy nanao ny anaran'ny vadiny hoe Eva satria izy no renin'ny olombelona rehetra. Tsy maintsy noroahana tao amin'ilay Sahedena tsara tarehy izy ireo ary tatioriana kely dia niteraka any Kaina, Abela ary Seta. Ary mbola niteraka zanaka lahy sy zanaka vavy hafa ihany koa izy araka ny voalazany Genesisy toko fahadimy andininy fahefatra. Ieva izany no renin'ny olombelona. Azo heverina fa rehefa nandinika ny anarany hoe Eva ilay vehivavy voalohany dia ho nahafantatra fa izy ny tompony andraikitra tamin'ny fahafatesana. Kanefa araka ny dikany anarana hoe Eva dia oloharan'ny fiainana nampanome fiainana ka na dia eo aza ny fahalavony sy ny tsy fankatoavany izay nitarika fahafatesana, ilay anarana kosa dia feno teny fikasana manao hoe noho ny taranaka ilay vehivavy dia andresy ny mpanaratian'Andriamanitra fa Satana kosa ho torotoro. Izany no maneho ny fitiavan'Andriamanitra araka ny Jaona toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Dia iresaka amintsika hoe manana hiraka isika indrindra ny vehivavy ampita fiainana ho an'ny manodidina antsika. Izara ny fitiavan'Andriamanitra. Raha tia mizara izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'ny hafa ianao dia mifalifa na tanteraka zava-dehibe teto amin'ity tany ity ny fisianao. Dia izay indray ary aloha ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra. Zohanitra Sirilano ny farimbona nahatotosa izany mametraka mandra-pitafa samy hotahian'Andriamanitra toko. Thank you.
vony vato.
VR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Risara Andrenjatovo no mionanao amin'izao fotoana izao, ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Andohantsika hivavaka. Rainay izay any an-danitra, ankasitrahana ny fitantananao manana fandaminana mahagaga, mamela ny eloko satria mpanota tsy mendrika izay, tsy marina, tsy mahitsy, tsy mba nananay izay mba zavatra tsara tokony ankasitrahana ny fitiavanao, fa dia ny ratsy foana ny taonay mba tenao an-tsara izay kanefa tsy tanteraka. Koa dia omeo hery izay Tompo, fa te androso lalina kokoa amin'ny fitiavana anao, ary te andova ilay fiainana mandrakizay. Meo anay mifananao masina ampianatra anay, anitsy anoro lalana anay mba hitandremanay araka ny teninao. Mitahia ny tenamako izay manongila tsofina androany ity, dia engany ianao hitahasy ny ankonany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany, amen. Rehefa tonga ny tonotaona de variana ny tena fa miandamy ambavy mihitsy ny olona amin'ny fimamoana. Misy hotrotoaka daholo, tsy kely, tsy lehibe, tsy antitra, tsy tanora, tsy lahy, tsy vavy, fa tafaroboka amin'izany avokoa. Ary izay tsy manao no heverina hoe tsy mahay miara-monina amin'ny olona de lasa tao tsinotsinona mihitsy. Mampalahelo ny mandre antongom-pivavahana anankiray samy mampianatra fa fisotro ny toka ary tsy voarara ny baiboly zany. Nisy rahalahy anankiray zay nijoro vavolombelona fa ampianarinao amin'ny fiangonana misy anjareo mihitsy ho izy a ny hoe afaka misotro toka ny kristianina. Ary za moa zany efa nihona maromaro tamin'jareo ireo fa tena mamofompofona toka zany zareo matetika. Tsy voarara ho ny toka ao anaty baiboly araka min'ny fampianarana izy ireo. Jesosy aza ozy ireo de mba nisotro ihany koa, sany izy ireo no magninizingizina an'izany. Anyka vokatra zany fampianarana zany ireo mpinao de saika enonany zany fofofo toka zany saika isan'andro mihitsy. Ireo mba tonga saina ndray de tsy mikasika mihitsy na de hoe fisotro aza zany fa mifady tanteraka, manimba tokoa ny toka. Marina fa nampiasa divay Jesosy, ary azo antoka fa nisotro zany izy sy mipianany ary ireo nanaraka azy. Ohatra ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fa roa ny andiny voalohany ka hatraka faraika ambin'ny folo, tadidintsika tsara io tantara io, ilay fampakaram-bady izay nanaovan'i Jesosy fahagagana voalohany taokana io. Nanao fahagagana Jesosy fa ny rano dia novany ho lasa divay. Dia voalaza moa tamin'izay fotoan'izay fa divay tsara ilay divay nataon'i Jesosy. Misy koa zany divay ratsy sy ny divay tsara. De tamin'ny divay tsara io no nosotroan' Jesosy sy ireo mpanaraka azy, nefa izy a tsy azo ny fekenan-doha tamin'ny fisotroana zany mihitsy. Tsarovy ihany koa fa divay tsara toy ny nosotroany mpanompon' Jehovah fa iny no nampisotroany fa tsy toaka velively na divay efa nialy taona. amin'ny genesis toko fafito amroapolo ny andiny fa dimy amroapolo genesis toko fafito amroapolo ny andiny fa dimy amroapolo ny toko fatelo ambefapolo ny andiny fa efatra ambitelopolo ny toko fatelo ambefapolo ny andiny fa efatra ambitelopolo dia ireo andiny ireo de mitantara fa ireo vahoakan'andriamanitra de nysotro divay ihany koa tahaka an'izany zao a isaka de tahaka an'izany koa i josefa sy ireo rahalany nysotro divay ireo fa iverenantsika ny amin'i jesosy zay nysotro divay raha tena divay nisy alkôla tsy nalala onony jesosy sy ny mpianany de azo antoka fa efa nahandry antatatra jesosy sy ny mpianany na koa farafaratsy mba efa trano toaka ka lasa mamilava mihitsy raha vao nitapy andro voalaza nefa fa tsy mba nanimba tena mihitsy a i kristy ny fanombana tena amin'ny alalan'ny toaka manko de fahotana io ary kristy de tsy mba nisan'ny olona nanota tsy mpanota ihany koa izy voalazany petera voalohany toko faharoa ny andiny fa raika amroapolo sy faharoa amroapolo petera voalohany toko faharoa ny andiny fa raika amroapolo sy faharoa amroapolo de i kristy de tsy nanota mihitsy na de niteny sy nampianatra aza ny amin'ny fanasana tanana meloa ny sakafoanana aza jesosy ka nanatitratitra fa tsy izay miditra ny vava ny malotony olona de tsy mba nysotro toaka mihitsy midika zany fa nitandrina ny amin'izay nampidiriny tao am-bava jesosy azo antoka fa tsy nysotro toaka izy ratsy ny toaka ary zany no tsy nahitantsika na de andiny teny anankiray aza ao anatin'ny soratra masina milaza fa nisotro toaka mihitsy jesosy na koa hoe efa nandry antatatra koa tsy tokony mpivarotra toaka zany nampisotro toaka ny tena kristianina marina mpanaraka an' jesosy tsy mamelina iza na iza ah io ato fa mitondra aminao fotsiny izay ambarany baiboly eto an-tanako na tsy nitsotro toaka aza nefa jesosy de nisotro divay ihany kosa izy a ary izy mihitsy aza no nanovany rano ho lasa divay araka n'ilay fagagana taokana ny ranomboaloboka aloha ny tena fanaovana divay mahazatra genesis toko fasivy ny andimy faroapolo misy an'izay na de misy ihany ny divay avy amin'ny aponga be an-danitra araka voalazany tonikirany solomona toko favaly ny andiny faroa misy ny fitaovana manokana fampiasana anaovana ny divay lay antsoina hoe famiazam-boaloboka jeremia toko fahenina ny andimy fasivy tsy mba divay azo avy amin'ny voaloboka na aponga be n-danitra kosa nefa ny divay nampisotroan' jesosy ny olona tao amin'ny fampakaram-bady tao akana fa rano madio tsy misy fangarony no novany ho lasa divay voalaza fa divay tsara ilay nataon' jesosy zany hoe divay vaovao mbola tsy misy alkôla misy karazany ny divay voalohany ny divay tsara na ny ranomboaloboka tsotra na divay mamy tonikiran'ny solomona toko fafito ny andimy fafolo ary faharoa manaraka izany ny divay ratsy na ny marikivy efa ny alitaona ka misy tahan'ny alkôla mahamamy nomeri toko fahenina ny andimy fatelo nomeri toko fahenina ny andimy fatelo ilay karazany faharoa de tena mahamamy tokoa kanefa tsy fisotro betsaka kosa na de ilay karazany voalohany ary a fatandremo satria mety amamy tampona ihany koa zany zay no mahatonga ny olona nyresaka n'ireo apôstôly rehefa nyresaka sy teny tsy fantatra hoe mamy dovay mamy ery zalahy reto tsy nisaraka tamin'ny andavanandro ny olon' jehovah ny fampiasana dovay ampiasaina ny fahalalan'ny onony zany mba ho tena fanafody marina timoty voalohany toko fadimy ny andimy fatelo amroapolo matetika izy io no atao ody fery araka nyvoalazany josoa toko fasivy ny andiny fa efatra atao ody fery nampiasaina ho isan'ny fanatitra ho an' jehovah mihitsy aza ny divay tsara divay tsara eksôdôsy toko fasivy amroapolo ny andiny fa efapolo eksôdôsy toko fasivy amroapolo ny andiny fa efapolo ary ny levitikôsy toko fatelo amroapolo ny andiny fa telo ambifolo levitikôsy toko fatelo amroapolo ny andiny fa telo ambifolo nomeri toko favalo amroapolo ny andimy fafito nomeri toko favalo amroapolo ny andimy fafito ataoko fahaintsika rehetra ny fampiasana divay rehefa manao fandraisana fanasany tompo ny mpianatra niaraka tamin'i jesosy Lioka toko fa romoropolo ny andimy fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo misy an'izay. Na ny divay tsara na ny divay ratsy efa marikivy sy ny toaka kosa dia norarana tsy hosotronina azy irita mihitsy, miaraka amin'ny tsifinanana zava-badina na biby maloto. Norarana tsy hohanina na oka sinin'olon'i Jehovah ireo zavatrareo. Koa tsy azo ny kristianina salama saina ekena mihitsy ny fisotro toaka na koa hoe fibobona dovay, satria mahavanindoza tsy takatry ny saina mihitsy ny olona rehefa mamy. Ainao tsara ny tantarany Noa, fa vitany ny nanary ny lambany nitanjaka izy. Ary noho ny didy sy andraikitra napetraka eo ampelantanan'i kristianina dia ampifantarina azy fa ratsy ny fikasiana izany. Obolana toko fa raika amby telopolo ny andininy faefatra. Obolana toko fa raika amby telopolo ny andininy faefatra. Noho izany, na misy aza ny fivarotana zava-pisotro mahamamo ara-dalàna avy amin'ny fanjakana, ny tena kristianina dia tsy tokony hiditra amin'izany mihitsy. Zava-doza ho antsika ny zava-pisotro misy alkôla, satria izay resiny dia miova ny fomba fijeriny fa tsy ny tena izy. Hany ka tsy mifidy vava voaka fa alefalefa fatany, mitabataba fiarahamonina, very saina tanteraka, tsy malala menatra akory fa adala. Lasa manompo sampy mihitsy ary hoy ny voalazany Hosea toko faefatra ny andiny faraiky ambin'ny folo. Hosea toko faefatra ny andiny faraiky ambin'ny folo. Ary anjadiny aretina amin'ny farany. Hosea toko fafito ny andiny fadimy. Hosea toko fafito ny andiny fadimy. Maro nefa tratra ny fiekenan-doha, ka tsy mahandro mihitsy ny andro maraina mba hisotroana indray. Ary tsy vitsy ireo tranga nisy fa vokatry ny fisotrotoaka ny namoizan'ny fiadanambe ny ainany. Lasa mahatra izy no mifarany. Mampalahelo fa misy ny mpitondra fanjakana no latsaka amin'izany fitiavana zava-pisotro misy alkôla zany ka lasa domelina sy manaonao foana. Ary misy mihitsy aza ny mpitondra fivavahana ny ti zava-pisotro misy alkôla. Averiko ihany fa ny zava-doza toy izany dia tsy tokony iroboan'ny tena kristianina, satria na i kristy ary tsy niditra tamin'izany. Na de mahazo alalana ara-panjakana ary ianao. Kanefa na de zany ary de mbola betsaka ihany misotro, mamony tena ireny olona ireny. Ampy izay ny andro lasa nanaovanaofanao ny jetilisa tamin'ny andehananao tamin'ny fijejojejona sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroan-toaka ary ny fanompotsampy izay fady indrindra. Izay voalaza amin'ny Petera voalohany toko faefatra ny andininy fahatelo. Tadidio fa ny fimamona dia iray ao anatin'ny lisitra ireo tsy mba handova ny fanjakan'ny lanitra mihitsy izy. Korintianina voalohany toko faha enina ny andiny fasivo sy fafolo. Korintianina voalohany toko fahenina ny andiny fasivo fafolo. Koa ny filazana fa ny sotro toaka Jesosy dia fitaka ataon'ny satana io, tokony tandremana mafy mba tsy halatsaka anao ao anatin'ny fiti te sotro ka hiafara amin'ny aretina sy ny fahoriana ary ny fahafatesana ho any an-davaka. Ary rehefa hifo avy eo dia izao ho any amin'ny elo mirehitra afo. Arona nataon'i Jesosy e! Jesosy tsy nisotro toaka. Misaotranao nanaraka hatramin'ny farany ny namanao Richard Andrianjatovo veloma tompoko.
Ranomasina fitaratra itosy
lalana nizorako donai tsisimarina lalana nakatsarani udana kanzu nitundrai amini fa Niafarani Nasa Nivarina Nilarara Nizuraku Tunai Tsisimarina Nana Nakatsara Kanzu
AWR
téléphone
03-4-06-792.
Radio Feo Fanantenana.
Fianakaviana.
Fonny fiarahamonina.
Teolosika dia ny resaka betsaka mikasika ny amin'ny hoe ny fiatraikan'ny zavatra henona eo amin'ny toetrantsika, na lehibentsika, na tanorantsika, na ankizy eo an-tokantrano ao. Ary henona fefa nandraisantsika fihepetra izay an, toy izany koa ny amin'ny fijerena amin'ny omaso io an, izay zavatra mety misy fiatraikany ratsy amin'ny toetrantsika. Amafisina trano mantsy fa tsy marina le hoe tsy mitondra mody ny zavatra jerena, tsy mitondra mody ny zavatra inona izay tondrany sainao azy ihany io. Tsy marina izany na ara-panah na ara-tsiansa, fa ny zavatra mandalo rehetra eo masotsika eo, zavatra inona ny sofintsika eo, dia misy fihetraikany voatahiry eo amin'ny atodohantsika eo, voajanahary zany toe zavatra izany, ary miandry fotoana fotsiny anatanterahan'ny tenantsika zay zavatra tafiditra ao anatin'ny atodo izay. Ka anio an dia mbola mikasika n'ity varavarana makany amin'ny atodo ity ihany, izany hoe ny maso a ny mbola ho resantsika. Misy vokany mivantana any amin'ny saintsika mantsy a ny fandrerahana n'io maso. Ao amin'ny Matitoko fahinina andinin'ny faharoa amby roapolo dia misy teny tahaka an'izao ao amin'ny baiboly eo izany: ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny maso dia azava avokoa ny tena rehetra. Zava-dehibe mihitsy izany ty maso io ity. Misy tsirambina ataontsika nefa isika ray aman-dreny izay manimba mandreraka ny masontsika, manimba mandreraka ny maso ny zanantsika ihany koa, ary tokony avaozina izany. Voalohany indrindra amin'ireny a dia ny famelana azy hijery fahita lavitra, sady akaiky kely n'le fahita lavitra no mbola mijery fahita lavitra ela loatra. Tena manimba ny maso izany, voamarina amin'ny lafin'ny ara-tsiansa izany, fa tena manimba, dia tena manimba tokoa. Efa nresantsika teto fa mampalahelo moa tsy manana fotoana intsony ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao iresahana, ifanankalozana hevitra amin'ny zanany, fa matoa izay miantso ny zanaka dia na haniraka na hibedy, ary dia miteraka revolte, miteraka fikomina amin'ny zanantsika zany toejavatra izany amin'ny fotoana tsy aporitsika akory. Raha tokony omora ny fampitana, fananarana sy fanabiazana tamin'ny alalan'ny fifampiresana tsotra matetitetika, na amin'ny fotoana aiza na amin'ny fotoana aiza, fampianarana tsotra toejavatra, fa tsy miandro hoe aniraka na ibedy vao miantso ny zanaka, dia nanjary anahirana izany rehefa lasa lavitra loatra miteraka an'izay fikomina izay. Inona moa natonga antsika niresaka an'izany? Tsy manana fotoana iresahana amin'ny zanantsika isika dia avelantsika izy resaka amin'ny televizion. Ady avelantsika izy resaka amin'ny televizion ela be io. Ary tsy mifantina akory zay zavatra jerena, ary mbola ratsy lavitra noho izany rey a ny fiatraikan'ny fijerena ela be ny televizion amin'ny masony zanantsika. Tokony ho fidintsika miaraka amin'ny zanantsika ny zavatra ho jereny, ary ho ferantsika ihany koa ny fotoana ijereny izany. Anjarantsika ny manazava amin'ny zanantsika ny anton'izany fihepetra izany. Ry tsy mety tsy ampitsony ny mandrarabe fahatany fotsiny, fa atao izay ahalalan'ny ankizy, ny tanora mihitsy a, ireo antony samihafa maharatsy ny zavatra andrarana azy. Ka amin'izay fotoan'izay a dia sady azavaina azy ohatra ny vokadratsy ny fijerena televizion, ny fandaranao amin'ny televizion tsy misy fifantenana sady tsy misy fotoanany. Ary ankoatr'izany a dia ampianarina azy fa manimba ny maso ny fijerena televizion akaiky loatra sy ela loatra. Azavaina azy zany, lazaina azy fa raha nametraka fandara-potoana ianao ny ariva alohan'ny atory ny amin'izay ataonao ny ampitso, dia jereo tsara nge fa ny tena mpangalatra ny fotoanantsika indrindra dia ny televizion e. Manarakaraka an'izay ny resadresaka tao amin'ny namana, ary dia ho hitany zanaka ao fa marina tokoa izany. Aoka ho resy lahatra izy ny amin'izany, fa tsy atahotra anao fotsiny, ka rehefa lasa miasa ianao dia hiverina andany andro hijery televizion ihany izy. Impirimpiry moa sika no mandre amin'ny alalan'ny vaovao sy ny televizion ny reportage ny vokadratsy ateraky ny fijerena kizikely anankiray na tanora anankiray ny televizion ela be ao an-trano ao, eo amin'ny fandarana izay jerena indrindraindrindra ihany koa. Ohatra amin'izany ny tantarany zazakely anankiray a, miasa daholo moa ny ray aman-dreniny, dia satrin'ilay ray aman-dreny mba misy televizion ho jereny io mba andany andro ireo avariana azy io. Kanjo vokatr' izany a simba ny sain'la zaza, dia voaterina lefa ntsaboana tany la réunion, satria lasa nahery setra be la zaza sady tsy afaka nifandray tamin'olona. Tsy nyzary ny ifandray tamin'olona izy fa tamin'ny televizion. Lasa nahery setra be satria zany herisetra zany no hitany eo maraina ampaharivony andro, ary na dia efa taona aza la zaza dia tsy afaka nyteny tsara. Tsy tsara mihitsy ny vokany. Anisan'ny manimba masotsika koa ny fiareta-tory mijery televizion na koa manao zavatra hafa. Araka ny fandinihana tao, ireo olona malaza amin'ny fahaizana, ny olona malaza amin'ny fananana fahasalamana, ireo olona ela velona indrindraindrindra, dia ny fatoriana melo sy ny fifoazana maraina be izay ny tsy ambaratelo ny voalohany indrindra. Ny fiareta-tory zany tena fahavalon'ny fahalalana velona, fahavalon'ny fahasalamana, fahavalon'ny fahiratan-tsaina. Mampalahelo fa mitoerana sasany ary anisan'izany eto Madagasikara, mifaritra avaratry ny ohatra ny amin'ny moron-dramaso ny nosy belvilinia isika ao antoeranao, dia tokony hitandrina fa indraindray a dia mila efa madika mihitsy ny andro sy ny alina. Aoka tsy hoadintsika fa ny pary antsika dia hananao ny andro hiasana ary ny alina atoriana, fa tsy ny famadika an'izay. Ny alina indray zao a no anaovana lanonana isan-karazany hiasana, ny atoandro no atoriana. Ary tokony hoetrerentsika fa fandrika ao antsika izay, hanimba antsika izay, izay no mahadomelona ny saina rehefa avy miaritorontsika ary voapirofo nandritra ny taona maro averina indray a ny fahamarinan'ilay teny hoe ny ho avy dia ho an'izay mifomaraina fa tsy ho an'ny miaritory mihitsy. Ny tsy fanomezana ny maso ora ampy atoriana sy alana sasatra dia manimba ihany koa io masontsika io. Toy ny taova rehetra amin'ny tenantsika ihany ny masontsika, mila fialan-tsasatra ampy tsara ny masontsika. Arakaraka ny tombon'ny taonan'ny olona no hiafoezana izany. Raha me taremarika isika dia eo amin'ny adiny valo zany a ka hatramin'ny adiny folo eo eo isakalina ny tokony atorin'ny mpianatra indrindraindrindra. Ary ho anao lehibe a dia asoanao ihany ko a ny fananana ora adiny valo ka hatramin'ny adiny sivy. Ka aza gaga isika raha mirona ny devoly zao karazana soare na fialamboly takariva rehetra zao a anapitena tsikelikely ny ho avintsika manontolo. Tsara moa ny mampafantatra antsika ho antsika zay mbola tsy malala fa ny ora alohany amin'ny roambe folo alina no tsara alavaina ny toromaso, satria mandritra zay fotoana zay ny tena misy ny fanamboarana voajanahary ataon'ny vatantsika zay zavatra tsy metimety rehetra ao amin'ny tenantsika ao ny fandrafetana azy. Alohan'izay koa no hitehirizany atodo antsika mpianatra zay zavatra rehetra nianarantsika, fanavaozana fanolona ny selula ny sela rehetra maty ao amin'ny tenantsika. Ho antsika izay manana olana ny fitadidiana izany dia azadiny fa ny toromaso tsy ampy no anisan'ny anton'izay voalohany indrindra. Mba amora ny fanabiazana amin'ny lafiny maro hafa ihany koa dia tsara ny atoriany ankizitsika amin'ny ora tsy miovaova, fa hazarana hitaiza azy ho amin'ny fahatokiana ihany koa izany. Fanabiazana moa nyresantsika ka dia tsy reraka isika mba mifanoro hevitra tahaka an'izao. Ratsy ny tsy fahapitoromaso hoe mahatonga fahalainana zany ara-batana ara-tsaina ihany koa, ary manaraka izany a ny sorisory sy ny fahakizitinana mety abadenina ahafanina mihitsy aza izany. Ka dia vokisy toromaso ireny zanantsika ny tenantsika, ary raha mbola renoka aza ny zanantsika dia aoka re tsy kodapaina raha tsy ohatra nga efa miopampana ny ora natoriny. Dia mozika malefaka na safosafo mamy no fomba tena tsara anairana azy. Takanao ihany izy ange raha ilaina zany a ny famoazana ny zaza. Ampy izay aloha ny androany fa dia mino isika fa mba nisy horaisina tsakotsakoina ho ampiarina indrindra koa, satria ny fahalalana tsy ampiarina tsy mitondra soa eo amin'ny fiainana. Manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray a ny namanao Elion Andriamitantso.
Miarabany mpiaino rehetra tsy ankanavaka, miaraba ihany koa ny pastera Rakoto Pierre Jean Sosten. Izy moa no tompona andraikitra voalohany misahana ny asa fitoriana eto anivon'ny Federasiona Madagasikara afovoany, ary mpandrindra sy mitantana ihany koa ny conférence lehibe izay hiarahan'ny Federasiona Madagasikara afovoany amin'ny AWR International. Inavy pastera ny tsara ho fantatra mahakasika ity conférence ity.
Miaraba ihany koa ny mpiaino ny AWR rehetra, dia misaotra manokana sy miaraba ihany koa anao rilany amin'ny fiorana sy nyrizadrizaka ifanovantsika amin'ny rahalahy eto. Marina tokoa fa tena mandrindra sy mitantana ity conférence lehibe izay karakaraina eto amin'ny tanyny Fédération Madagasikara afovoany tia izay iarahana amin'ny AWR International. Ny zavatra tsara ho fantatra voalohany dia amin'ny maha internasional lazay dia misy vahiny maro avy any ivelany, ireo tompony andraikitra voalohany miaraka amin'ireo delegasiona maneran-tany avy amin'ny AWR zany na ny radio adventiste maneran-tany hiara hiasa ho amin'ny fitoriana filazantsara eto amin'ny FMC raha tsotsorina kokoa nga dia hoe eto Antananarivo renivohitra Antananarivo. Ao anatin'ny fiangonana adventiste dia misy distrika maromaro. Ity distrika ny fiangonana adventiste maromaro ity dia mahatratra 50 ny voankasika. Antananarivo sy ny manodidina zany.
Ya, raha totaliana zany pastera dia firy ny toerana isinyity conférence ity eto Antananarivo sy ny manodidina?
50 ny isan'ny site anatanterana ny fitoriana filazantsara, ka ny 80 amireo a dia sita malagasy, ary ny 50 dia sita vahiny.
Ya, manomboka roviana moa zany a ity asa goavana izay ho tanterahantsika ity, ary mifarana roviana pastera.
Ny 20 ny volana aogostra no manomboka ny conférence na lay a fitoriana filazantsara zay ataotsika andro zoma io, zareo hoe manomboka zoma zany ny andro voalohany. ny sabotsy na ny sabata indray atoandro amin'raiky ambin'ny folo eo eo a dia mandeha ny lohahevitra faharoa, zany hoe tsy amin'ny isan-kariva ihany zany no atao le fampianarana fa mandeha ihany koa ny sabotsy atoandro, de ny ariva indray ny manao ny andro fahatelo ny sabotsy ariva, de mitohy a ary mifarana ny fahadimy volana septambra. Amin'io fahadimy volana septambra io zany a dia isy hetsika lehibe fanolorantena izay ho tanterahana any amin'ny site tsirairay avy a sy ny distrika tsirairay avy araka ny fandaminana izay ataon'ny pastora ny distrika. Atreto aloha dia tsy mitambatra isika tamin'ny gradin fa any amin'ny site tsirairay avy no anatanterahana azy na any amin'ny distrika araka ny rafampandaminana ao anivan'ny distrika. Raha tsisy fiovana dia manodidina ny amin'ny dimora sasany eo a ka hatramin'ny fitoora sasany zany a ariva ny anatanterahantsika ity fitoriana ny filazantsara lehibea ity, ary anaovako antso avy ho atsika mpikarakara rehetra mba hitondra mbavaka zany programa zany a iantso ny namana rehetra mba hitondra olona ao amity fitoriana ny filazantsara itya, ary ianao ihany koa zay mantso izao fantarana zao a azadino fa ny fahavalo amby roapolo ny volana aogositra no manomboka ny fitoriana ny filazantsara any amin'ireo faritra izay ahitantsika ny filazana sy ny petatrindrina rehetra dia manarano toromarika fa hotarian'andriamanitra any ianao.
Miditra ny dimy sasan'ny ariva lay famelabelarana rahatsoratra masina, avy atramin'ny ve pastera dia ny famelabelarana sa mbola hialohavana zavatra hafa aloha tahaka ny mahazatratsika rehefa misy conférence atao?
Ia, ny conférence moa zany araka ny mahazatratsika dia misy le antsoina hoe fampianarana momba ny fahasalamana, dia ao anatin'ilay torohevitra momba ny fahasalamana ny fampianarana momba ny fahasalamana, de rehefa vita zay a de miditra amin'ilay a famelabelaranatsika. Misy zany ihany koa nefa mialohan'izay a ny fampianarana ho an'ny ankizy, conférence ho an'ny ankizy mihitsy. Ny ampiavaka ity asa fitoriana indray mandeha ity a de hoe zahana hoe amin'ny toerana mitokana ny ankizy de mitokana ny lehibe, sa any amin'ny ankizy zany misy fampianarana ara-pahasalamana, de ao amin'ny lehibe a misy fampianarana asa-pahasalamana. Akoatran'ireo zay tena manana olana amin'ny toerana ka tsy maintsy hitambatra le ankizy lehibe a, raha ohatra ka izay no mitranga de ny ankizy zany a mandeha adiny ray veloha any amin'ny any dimy any de efa mety fanomboka ny ankizy, de tapitra ny ankizy a de miditra ny fahasalamana de manomboka ny famelabelarana ara-tsoratra masina.
Tsetsatsetsatsehatra paster le fampianarana makasika amin'ny fahasalamana zay ve tompoko a misy vahiny ihany keo manao an'izay sa malagasy avokoa?
Amin'ny akapobeny any dia malagasy ny manatanteraka an'izy io, kanefa misy site maromaro izay a vahiny no manao azy, zany hoe misy site zany a sady vahiny no manao fahasalamana no vahiny no manao ny fitoriana filazantsara, fa misy indray zany a no ny tsy fahampiana dia malagasy no manao n'ilay fampianarana ara-pahasalamana. De ny ankizy koa tahaka an'izany, misy site ho an'ny ankizy manokana zay a mahana tombontsoa zany a fa vahiny mihitsy no manampanteraka izay a fitoriana filazantsara izay.
Eny tompoko, efa nyresaka ihany ianao hoe ankizy sy lehibe mba mety azo faritana fa hoe firotaona ka hatramin'ny firotaona no eteretsika hoe hitokana ho ao amin'ny ankizy a ary firotaona no miakatra zany any mankany amin'ny lehibe.
Ny roa ambin'ny folo taona miakatra zany no ho ampidiritsika ary aminenty any amin'ny lehibe, fa ny nylatsaky ny roa ambin'ny folo taona zany a zany hoe ndraiky ambin'ny folo taona midina dia ho atokantsika manokana any amin'ny efitrano any zay misy an'ny ankizy izy ireo. Ny antony zany a de reto roa ambin'ny folo taona miakatra reto efa mahazo zavatra tsara ary atakatra ny sainy tsara ny fampianarana zay atao a ao amin'ny lehibe. Noho izay a de sahirana izy ireo mantsy raha anaraka an'le ankizy kely ary mbola misy telo taona efatra taona dimy taona de aleo hiaraka amin'ny lehibe izy. Tena hitako hoe tsara fipetraka mihitsy zay fanontaniana zay napetraka izay, ary mila ho tsindrina mafy mihitsy a mba hahafahana manao ny fandaminana.
Akoatr'izay, misy zavatra manokana tia ny pastera ho tsindrina ve mahakasika ity conférence lehibe ity?
Ny farany raha sitrapony tompo de eo amin'ny lapany tanàna analakely no tanterahana izy ity aitya dia fitoriana amin'ny filazantsara amin'ireo tsy kristiana, zany hoe ny sinofona zany no iatsontsika azy na ny sinoa anaovana antso manokana ho antsika rehetra zay mana faneraserana amin'ireny sinoa ireny na amin'ireo olona hafa firenena zay miara-miasa amintsika sy molona eto amintsika, kanefa mafeny teny sinoa sy ny teny anglisy dia izy a centre manokana zany a ao Analakely amin'io fotoana io amin'ilay salle grande be ny lampanitanana zany natanterahana itya fitoriana amin'ny filazantsara ho an'ny fahiny ity.
Ny afatra azo ny pastora apetraka ho an'ny mpiaino antsika ary
efa atomotra tokoa ny fotoana tsy oela dia hiatrika ity fitoriana amin'ny filazantsara lehibe ity isika zay hiarahana amin'ireo mpitoriteny iraisam-pirenena ny ekipa ny AWR international koa tombontsoa lehibe ho antsika ny manana azy ireo eto dia miantso antsika mambro ny fiangonana rehetra mba tsy anao mbanjavatra ny asa sy nakinin'andriamanitra amintsika azadino fa atony asa voalohany antsoan'andriamanitra antsika dia ny fitoriana filazantsara. Andao fanometana antsika, andao hiezaka isika hifanohana ao amin'ity fitoriana amin'ny filazantsara ity. Ny faharoa dia nyzao amin'izao fotoana andrenesanao an'izao fanetahana izao a dia andao hitaona namana antsika, andao hitady ny fomba rehetrasika ho anao zay efa manana namana ampio zany be de be ny olona mangetaeta tsy mahalala ny fahamarinana akory miazakazaka mety ho any amin'ny fahaverezana fa ianao zay mahalala ny fahamarinana andao hitona azy ireny ho eo amin'i Jesosy, andao ho ampitsika izy ireny ary ho ampitombona arak'izay azo atao ny olona zay anatrika izao fampianahana ara-tsoatra masina zay iarahantsika izao. Resy lahatra fa tsy hoela dia hifarina ny tantara, efa tombotra ny andron'i Jehovah ary ho avy ny fotoana zay anambarana ny marina rehetra, dia izao le fotoana anambarantsika marina ko aoka tsy ho variana tsontsika hiezaka arak'izay azo atao mba hamita ity fitoriana ny filazantsara ity. Milanao ny tompo, mila ny tompo, andao hifandretahana, hiezaka isika arak'izay azo atao.
Mankasitraka indrindra pastera.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manantenanao salama sy finaritra izahay. Anio isika dia handrafina izay nianarantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy mikasika ilay lohahevi-dehibe nomena ny lohateny hoe ny hery ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Inoko fa nandre lesona marobe ianao ary ny tombo ny finoanao. Inona no azontsika anatevenana sy amitinana izay efa nianarantsika? Andeha hiaraha hivavaka isika aloha. Rainay any an-danitra misaotra anao izahay fa noho ny famindramponao dia indreto mbola afaka manongila tsofina handre ny teninao. Aoka tompo mba hanamasina anay tokoa, ampahery anay, ritondra fiainanao anay ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny hery ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Efa hainao ve ny tsenjery? Korintianina voalohany toko fa 5:10 andiny fa 4:10 sy ny 7:10. Korintianina voalohany toko fa 5:10 andiny fa 4:10 sy ny 7:10. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Izao voalazandra matoa ilay noaita ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny boky tondra lohateny hoe hery mifanandrina. Hoy izy, ny maha Andriamanitra an'i Kristy no antoky ny fiainana mandrakizay ho an'ny mpino. Izay mino aho Jesosy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? eto kristy dia mibanjana ny fotoana hiaviany fanondroana. Amin'izay dia hitsangana tsy holoiny tsony ny marina, ary ny marina velona dia afindra ho any an-danitra tsy ahita fahafatesana intsony. Ny fahagagana izay nataony kristy tamin'ny fananganana ny lazarosy tamin'ny maty dia mampiseho ny fitsanganany marina rehetra amin'ny maty. Toy izao no hitranga: hiovitrovitra amin'ny keriny tany rehefa hiantso ireo olona masina mbola matory ny feon'ny zanak'andriamanitra. Mamaly ilay antso izy ireo ary mandroso, mitafy tsy fahafatesana be voninahitra, miantso hoe: ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fandronanao? Rehefa izany ireo olona masina velona sy ireo olona vao natsangana dia manandratra ny feony ao anatin'ny fiompiam-pandresena mitoetra ny an-trany. Ireny vatana nidina tany am-pasana, nitondra ny mariky ny aretina sy ny fahafatesana ireny, dia mitsangana miaraka amin'ny fahasalamana sy tanjaka. Tsy mety maty intsony. Ovana ao anatin'ny fotoana fohy ny olona masina, ary ao anatin'ny raim-pimaso dia akarina miaraka amin'ireo izay vao natsangana, ary miara-mitsenany tompo eny amin'ny habakabaka izy ireo. Indre izany fionana be voninahitra. Tafaray ireo namana nosarahan'ny fahafatesana ary tsy hisaraka intsony. Hoy Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andiny faharoa amin'ny telopolo. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andiny faharoa amin'ny telopolo: raha tsy hatsangana ny maty dia aoka isika hihinana sy hisotro, fa raha ampitso dia ho vaty. Isika rehetra mahalala fa hatsangana ny maty. Tsy hihinana sy hisotro no antom-pisintsika, fa hanao ny hiraka nampanaovin'ny tompo antsika, hitazo ny famonjenana atolotra antsika sy hitaona ny hafa andray ny famonjena ihany koa. Hivavaka isika. Raha inaiza any an-danitra ao, misaotra anao izahay noho ny lesona marobe ny anaranay mikasika ny fitsanganana amin'ny maty, mikasika ny fiainana oriana, fiainana ho avy, ho avy mamirapiratra. Tsy avelanao rotodrotiky ny fiainana sy ny fahoriana eto an-tany izahay fa omenao izany fanantenana izany. Mangataka aminao izahay mba ampiorina izany teny izany aminay. Ampianaro ikolokolo ny finoanay koa izahay, ampianaro izarany finoanay izahay mba hitombona isan'andro san'andro amin'ny fahafantarana sitraponao, hitombona isan'andro san'andro amin'ny fanaovana sitraponao, fiomanana iaina mandrakizay eo anilanao. Dia misaotra anao izahay satria fantatray fa mihoatra noho izay anay angatahana no tanterahnao aminay, aminaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.